Līdz šim no nāvējošā ebolas vīrusa Āfrikas valstīs ir miruši vairāk nekā 2000 cilvēku. Vislielākais bojāgājušo skaits ir Liberijā, Gvinejā un Sierra Leone. Pagājušajā piekdienā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons izvirzīja mērķi apturēt pēdējos gados lielāko slimības uzliesmojumu 6 līdz 9 mēnešu laikā. Piebilstot, ka nākamās nedēļas šī uzdevuma sasniegšanai būs izšķirošas. Tieši tāpēc šodien Āfrikas Savienības pārstāvji sanāk uz ārkārtas tikšanos, lai spriestu par kopīgu nostāju cīņā pret ebolas vīrusa izplatību, kā arī apspriestu pašreizējās darbības un vienotos par turpmāko kontinentu stratēģiju. Āfrikas Savienības paziņojumā arī norādīts, ka nepieciešams ņemt vērā arī slimības sociāli-ekonomisko un ekonomisko ietekmi uz Āfrikas iedzīvotājiem. Noslēgumā jāpiebilst, ka Pasaules veselības organizācija ir paudusi cerību, ka vakcīna pret ebolas vīrusu varētu apstiprināt līdz šī gada novembrim.